Labvakar, pašizaugsmes nedēļā. Šonedēļ ir pašizaugsmes nedēļa, un līdz ar to visas sarunas, kas tiek veidotas šonedēļ, un šī vakara podkasts ir par pašizaugsmi. Un es sēžu kopā ar Ingu Laugali, kas ir dzīves, karjeras un izaugsmes coach, un mēs dzeram aviņu tēju. Un uzminiet, kas ir rakstīts uz mūsu krūzītes. Mums abām ir rakstīts uz krūzītes sarunas caur puķēm. Bet šī saruna nebūs caur puķēm, šī saruna būs par tiešo. Un es izprāšņāšu Ingu par to, kas tad ir šī pašizaugsme, jo tas tāds šausmīgi nopietnas vārds īstenībā ir. Un kā tas izskatās praktiski dzīvē. Un Inga arī labprāt pastāstīs savu personīgo stāstu, kā tu nonāci līdz savam coacha liktenim. Jā. Čau tev.
Čau, Kristīne, čau.
Pastāsti, jā, par sevi.
Jā, pašizaugsme ir ļoti stāsts, tā kā mēs jau runājām aizkadrā, kad var, jā, tādu, šodien tādu teoretisko bāzi noteikti mēs nedosim, jo katram tā pašizaugsme īstenībā ir tāds savs gan vārds, gan izpausme, un priekš manas vārds pašizaugsme īstenībā nozīmē tādu nemitīgu sevis izzināšanu un mācīšanos. Un ja mēs skatāmies, runājam par to saucamo mīļo komforta zonu, ko mēs negribam, visu laiku negribīgi piesaucam, izkāpt no komforta zonas, tur, jā, būt izaugsmē, būt attīstībā, jā, nu tad, teiksim, priekš manas tā pašizaugsme ir būt tajā izaugsmes zonā, jā, tā tad, ja komforta zonā mēs tur neko baigi neattīstam, tur mums baigi forši, tad izaugsmes zonā mēs mazliet pastiepjamies, tā kā, un mazliet ieraugam varbūt tās īpašības, tās lietas, ja, kuras mēs varam vēl vairāk pilnveidot un kur varam sevi tā kā virzīt un darīt. Tā kā priekš manis tas ir tāds pašizaugsmes ceļš, kuras nemitīgi mācos īstenībā. Tā to varētu tā varbūt nodefinēt, netik zinātniski, bet Ingas vārdiem.
Nu, klau, pastāsti, kā tu nonāci līdz tam savam coacha ceļam un kāpēc tas tev vispār uzrunāja un kā tu saprati, ka tas būs priekš tevīm?
Jā, coacha stāsts ir interesants stāsts. Es domāju, ka tur katrs varētu savilkt kaut kādas savas diagnālas saistībā ar to, jo mēs ļoti labi atceramies 19. Gadu, ja, kurš atcerās, tagad klausītāji var atcerēties 19. Gadu,
ja. Uzsvars, jā.
Marts, tātad marta mēnesis, un mēs saprotam to, kad mums ir sākusies pandēmija. Un īstenībā jau tas mans coachinga, mentoringa un tāda atbalsta ceļš jau bija sācies jau ilgu laiku pirms tam jau. Bet tas man bija tāds, tā kā es teiktu, tāds grūdienis varbūt, un tajā mirklīs arī ļoti intensīvi strādāja tieši ar jauniešiem, ar jauniešu auditoriju, un, protams, pandēmija mums visiem iedeva kārtīgi sadeva, es teiktu, ar kāju mazu spērienu, ja pa dupsi, jo mēs sapratām tās lietas, kuras mēs pirms tam īstenībā nebijām pat aizdomājušies. Ja es neteiktu, ka mēs sapratām, mēs sākām izjust un saprast, ka mūsos ir ne tikai izdzīvošanas resurs ļoti liels, ja, bet mums ir arī ļoti laba fantāzija, radošums, ja, jo, ja kāds atcerās, tas pirmais gads vēl bija tāds diezgan tāds, nu, mēs tā kā nezinājums, tur bija kaut kādi 8 gadījumi, es atceros, sākām, mēs, man liekas, ar 8, bet, protams, tas rudens sezona sākās ar ļoti lieliem izaicinājumiem, un tajā gadā, ja es pieņēmu tādu kā lēmumu, nu, kad man tā, es kaut kā jūtu, ka tas nebūs tā uz vienu gadu, kaut kā man bija tā sajūta, kad es atceros tā staigāju tieši, mums bija tajā gadā, mēs paņēmām arī sunīti, un ļoti daudz bijām laukā, un tas mums īstenībā arī izcēla ļoti daudz to pandēmijas laiku, jo mums bija praktiski bērniem visu laiku bijām pa lauku, ar klientiem es gāju pa lauku, es teicu, tik labā fiziskā formā, es neatceros, kad es būtu bijusi, ja tas bija tāds ļoti labs spēriens tiešām, lai kaut ko darītu. Un tad es atceros to, ka man liekas, ka izlec reklāma, bet nu, es tā sapratu, ka tas ir kaut kas, kā es varētu pārvarēt šo laiku, jo tā kā es esmu no cilvēkiem, kas visu laiku iet un kaut ko tomēr mēģina, attīstās, dara. Nu,
tas tev asinīs,
jā? Tas ir mazliet tādu, jā, tādu. Tie, kas zin, kas ir ADHD, nu, man varbūt nav diagnoze, bet es tā kā apzinos, ka manī ir ļoti liels tas darīšanas resurss, jā, un es tā kā no tiem cilvēkiem, kas sēž un meditē, es viņus abrīnoju, un priekš manis tā kā vienā retrītā teica arī Juris Rubens, viņš teica, priekš tevis, tur laikam būs tā staigāšanas meditācija, un tad es tā nomierinājos, jā, un tad es sapratu, jā, ka priekš manis kā priekš darītāji man bija vajadzīgs plāns, jo es sapratu, ka pretējā gadījumā tas viss var izvērsties diezgan traģiski, jo tas ir arī tas, ko es piedzīvoju arī tajā profesionālajā pusē, es ieraudzīju to, cik ļoti visiem topošajiem profesionālajiem sportistiem, visiem mūziķiem topošajiem, ja, kas ir mūzikas skolas, mākslas skolas, sporta skolas, es ieraudzīju tos jauniešus, viņa liela daļa aizgāja šajā tieši tajā depresiju un atkarību ceļā, jo vienkārši cilvēkam atņemot visu un neiedodot pretī neko, viņš vienkārši sāk palikt ļoti tāds introverts pēkšņi.
Sabrūk,
jā, emocionāli, jo tas jau arī bija tas, ko mēs novērojam, ja pandēmijas sākumā tiešām sabruka varbūt tie, kas, kuriem jau bija kaut kādi izaicinājumi. Tad pēc tam jau pandēmijas otrajā gadā jau bruka jau tie supermotivētie, un es tā kā pilnīgi jūzdama, ka tas uz mani varētu arī atstāt kaut kādu iespaidu, no es tā kārtīgi paņēmu to savu pandēmiju pie rokas un teicu, klausies, daram kaut ko.
Jā. Kopā, jā.
Daram kopā. Ja mums izdosies, tad būs baigi labi, tad sauksim šo par sociālo eksperimentu. Jā. Un tad es sāku šīs mācības. Mācības bija ilgstošas, ja nemaldos, tie bija 10 mēneši ar visām praksēm un visu. Un protams, ka izejot ārā, visu laiku tas bija Zoomā, un arī priekš manis tas bija vēl viens izaicinājums, jo nosēdēt Zoomā. Nu, mēs zinām, cik tas ir ļoti, paprasiet jauniešiem, cik forši ir sēdēt Zoomā, viņi var atbildēt jau uz šo jautājumu, cik viegli ir iemācīties arī, protams. Bet, protams, ka tas atvēra jaunas prasmes, atkal kaut kādas jaunas lietas, un tad tur pa vidu vēl bija tā, ka bija tie ierobežojumi, tad nebija tie ierobežojumi, jā, un tad īstenībā tas bija tas ceļš, jā, kādā veidā es pārvarēju pandēmiju. Un īstenībā tas ir arī tāds tas mans mehānisms, kā es īstenībā pārvaru ļoti daudzas lietas, kas saistās ar kaut kādām satricinājumiem vai krīzēm. Es metos kaut kādos izaicinājumos iekšā, bet tādos profesionālos izaicinājumos un vairāk skatos, jā, uz tādu izglītošanās ceļu, un mēģinu kaut kā varbūt ieraudzīt sevī tādu jaunu resursu, jo tad, kad tu mācies arī to pašu koučiņu, tu jau ļoti daudz mācies par sevi. Nu, tā kā saka, kāpēc, teiksim, psihologu kouči, ja, nu, ir tā teorija, ja, ka tie parasti ir cilvēki, kas arī grib sevi izzināt, ja, nu, tad koučiņas, protams, arī ar visām metodēm un visu, tu, protams, arī ej cauri, tās metodas testē uz sevi, tad tu testē uz saviem mīļajiem, ja, un tad tu testē uz vispārēju auditoriju. Nu, tā īstenībā, ja, un tas priekš manis bija labs mehānisms, lai es kā aktīvs, sociāli aktīvu būtne vienkārši nepazūstu, ja kaut kādos tur gaiteņos, ja, un lai man pašai kā mammai, tajā laikā man arī bija jo viens jau pusaudzis, otrs gandrīz pusaudzis, ja, lai es spētu arī viņus, un arī, protams, tajā laikā savus klientus tiešām un savu komandu izvest caur šim periodam, ja, jo arī coaching laikā es iegūju ļoti daudz visādas, nu, tiešām metodas un mehānismus, kā sevi likt atpakaļ, ja, tajā ceļa sākumā vai kā izvirzīt tos mērķus, ja, un kā vispār kaut ko darīt, piecelties un darīt reāli, tad, kad negribās, un tad, kad nav, kur aiziet.
Jā. Par šito negribās pastāstu, kāpēc man būtu tādai izaugsmēji, pašizaugsmēji jāpievēršās, jo tas taču ir baigais darbiņš, tas ir grūti.
Jā.
Un pagā, es tev vēl papasīšu. Citi saka, nu, ja mēs nekoncentrējamies uz to vārdu pašizaugsme, tā baigi nopietni un tā baigi smagnēji, tad bieži vien nākās dzirdēt, ka cilvēks saka, nu, bet man nav iedvesma, nu, man vajag iedvesmu, lai es kaut ko darītu. Vai pašizaugsme ir saistīta ar iedvesmu, vai tas ir tāds rokām neskatoties uz neko?
Es teicu, ka pašizaugsme ir saistīta ar disciplīnu. Aha. Diemžēl es visu sabēdināju tagad. Mēs varam iedvesmoties stundām, skatoties Instagram, mēs varam iedvesmoties, jāzījot uz fantastisku semināru, kur mums pastāsta visu, kā mums ir jādara. Mēs varam iedvesmoties no citiem cilvēkiem, kas iet un kaut ko dar, bet ja mēs paskatāmies dziļāk tajā visā, tad tas, ko mēs ieraugam, ir kārtīgs darbs un kārtīga disciplīna. Jā. Un to daudz cilvēki neapzinās. Jā. Un tad, kad tu man jautā, vai man jāiet šis ceļš un vai man tagad tas ir jādara, īstenībā es to teikšu tā, ka neviens no malas to nevar to pateikt. Jo tā atbilde, lai cits neizklausītos, jā, varbūt interesanti, bet atbilde ir tevī pašā. Un ja tev nav šī iekšējā dzinuļa un tas kāpēc, tad tu var skatīties, es nezinu, uz super veiksmīgiem cilvēkiem visu laiku un domāt, jā, es arī šitā gribētu, bet man nav iedvesmas, ja? Nu, tad tev ir uzreiz jāsaprot viens, ka tev ir jābūt tomēr kaut kādai tādai pašai ļoti dziļai iekšējai tādai vilkmei, mazliet to kāju, kā es saku saviem klientiem, ielikt to kāju tajā augstajā ūdenī, lai saprastu, kas tas tāds ir. Jo, protams, palīdz iedvesmoties, tā kā mēs runājām, ja šī atbalsta partneri varbūt vai kāda konkrēta grupa, pie kuras cilvēks, piemēram, pieder, un to mēs redzam šobrīd ļoti izteikti, piemēram, mums ir kaut kāda izaugsmes, šie visi semināri, un tad mums vienmēr ir šī atbalsta partneri, tad mums vienmēr ir konkrēti čati, ja, kuros tad tur iet vaļā, tur visādas tur, vai tu to izdarīji, vai tu to neizdarīji, ja? Un pienāk tāds laiks, ka cilvēkiem tiešām tas arī palīdz, un viņi iet uz to, viņiem vajag, ja? Bet tas, es teiktu, ka tāds īsts nākamais izaugsmas un tāda paša izaugsmas ceļā tāds līmenis ir tad, kad tu pats pilnīgi bez nekā, nekāda impulsa no malas nav, bet tu esi pagaršojis, izjūtis to sajūtu, kā ir, ka tu ej to ceļu. Tev ir šie skaidrie mehānismi par šo disciplīnu, tātad es ceļos, man ir konkrēta rutīna varbūt, jā, vai es zinu, kāpēc es to daru, un man vairs nav vajadzīgs tagad bariņš, kas man blakus kliedz, aiziet tu vari, ja? Jo īsti jau ja mēs tā paskatāmies arī uz to motivāciju, ļoti īslaicīgi, ļoti. Koučingams ir ļoti labs teiciens, ko mēs vienmēr palaižam klientu, un praktiski vienmēr mēs palaižam ar tādu domu, ko tu var izdarīt tuvāko 48 stundu laikā, lai tuvinātos tam mērķim. Un klients vienmēr saka, ārprāts, nu jā, interesanti, ko es varētu izdarīt, jo piemēram, tas mērķis ir kaut kas ļoti liels, bet varbūt tas ir kaut kāds māziņš solīts, ko tu var izdarīt, jo kāpēc tas ir svarīgi, tas ir pierādīts. Ja tu izēji no semināra, kurā tu šausmīgi esi iedvesmojies, un tad tu neko neizdari, tu to kladi noliec, un pēc kaut kādu laiku tu viņu atrod, un tu nesaproti, par ko tur vispār, kas tur bija tā lielā iedvesme, es jau esmu sen jau aizmirstis, par ko tur bija, jo es neko neesmu izdarījusi, nemāzu solīti paspērus, ja es tiešām gribu kaut ko sevī mainīt. Un tas ir tas stāsts par to iedvesmu, tu vari viņu meklēt, tu vari iedvesmoties no laikapstākļiem, tu vari iedvesmoties no, nezinu, no skaistām bildēm, no mūzikas, bet tas noteikti nav tas primārais, kas tev vedīs uz to pašu izaugstu. Nu, nebūs. Jā, diemžēl, esat apbēdnājis.
Realitāte, dzīves realitāte.
Dzīves realitāte, jā.
Kamēr tu runāji, tu pieminēji tos vārdus, tā kā gribēt mainīties, un es atcerējos tādu raksturojumu, tādu stāstu, kad tad cilvēku mainās, kādiem apstākļiem ir jāspiež viņus, lai viņi vispār mainītos. Un bija baigi labais paskaidrojums par to, kad cilvēki nemainās, tāpēc, ka kāds viņiem liet. Nu, skaidra liet, jā. Nē, es tā negribu darīt. Viņi mainās tikai tad, kad viņiem deg kājām. Bet nemainās arī tad, kad ir 50 uz 50 vēl tādi. Nu, nav baigi forši, nav ideāli, nu, nav tieši, kā es gribētu, bet, nu, nav galīgi slikti arī. Un tad ir tāda 50 uz 50 sajūta. Nu, varētu būt labāk, bet, nu, kā ir tā ir, būs labi. Mainās tad, ka vairs nevar izturēt, ka vairs negrib to veco un ka saprot, ka nu, tas vecais tevi nu, iznīcina, principā nevis kalpo tev par labu, bet iznīcina mentāli, psiholoģiski, emocionāli. Un tad, bet tu saproti to, tu var arī nesaprast, tu var malties un kāpēc to grābekli visu mūžu garumā.
Jā. Tas ir tas, ko mēs parasti smējamies. Coaching vidē mums ir tas tāds ar tāds inside jokes, ja, par to, ka ja tu galīgi neko nesaproti, nu, tad tev iesitīs par to fizisko plānu. Ja. Nu, teiksim, tu kaut ko vai nu salauzīsi, vai kaut kur ieskriesi, vai nokritīsi, ja, vai pēkšņi tev, tu saslimsi, ja, lai tu, ja tu tiešām nesaproti. Bet tas, ko tu teici, es pilnībā tev piekrītu. Tas 50-50 īstenībā arī ir baigais stāsts, jo tur arī vēl ir baigā iespējamība, ja, ka tas 50%, ka tu spēsi, ja, kaut kādā mirklī saprast, ka tev vajag to jauno tevi, ja, jo tā pašizaugsmība arī, tas jau nav stāsts, ka tev obligāti ir jāmainās, ļoti jāmainās, mums vienmēr liekas, ka mēs, piemēram, arī, kad mans bieži atnāk klienti, viņi saka, nu kādu mērķi, man nav tāds liels mērķis, Inga, ko man darīt? Es uzreiz jautāju, kas ir, kam, kuram cilvēkam ir liels, kuram tas nav liels. Mums, nu, teiksim, tas mērķis jau var nebūt obligāti, tagad es nezinu, kļūt uzreiz pa miljardieri, ja? Vai tas mērķis būtu vienkārši uztaisīt sev ikdienas rutīnu, lai es justos labi, ja? Vai, piemēram, apzināties, ka man vajag kustību, ja, lai es varētu sasniegt kaut ko vairāk. Un tas ir tas stāsts, jā, ko tu saki, kad bieži vien cilvēkam, un tad, kad viņam jau viss, ka tu jūti, ka tu vairs nevari, bet ir arī tāda priekšvēstneši, kā mēs sakam, ja, kad tu sāc pamanīt, piemēram, ka tu tajā vidē, kurā tu esi, vai arī tiem cilvēkiem, ar kuriem tu esi, nu, tu sevī nepiedzīvo neko jaunu. Un zini, kā ir tas teiciens, ja tu esi gudrākais tajā telpā, kurā tu ienāc, izai ārā no tās telpa. Tā nav tava telpa, ja, un tas ir tas, ko es arī pati jūtu arī, teiksim, tādu, nu, jau kādu gadu atpakaļ, ja, kad jā, ir forši būt vidē, kurā tev ir šis, nu, komforts status, kurā tu esi izcīnījis, varbūt, ja, to cīņu, un tu esi mainījies, un tu esi pielāgojies, tu esi mācījies, ja, bet kaut kādā mirklī tu saproti, ka tu, nu, nejaus tās ir būt tieši par to gudrību, ja, bet ka tu ienāc tajā telpā, un tev viss ir tik pazīstams, un viss ir tik ļoti saprotams, un es teikšu tā, ka arī tajā brīdī nekāda pašizaugsme vairs nevar notikt.
Viss
stāv uz vietas, jā, jo tu zini, ka tur aiz tā stūra, tur ir kafijas aparāts, tur tev ir tas, tad tev ir puķis, tur tev ir, tu jau visu zini, vai ne, un tas līdzīgi ir arī ar tiem cilvēkiem apkārt, vai ne, un te nav uzreiz stāsts, ka tagad mums visiem ir jāmaina, tagad mūsu dzīves partneri vai vēl kāds, ja, te vairāk ir tas stāsts par to manu iekšējo sajūtu, ja, vai man ir tā sajūta, kad es drusciņu trīcu par kaut ko, ja, vai man nav, vai man vispār nav tā sajūta, vai es jūtos, nu, tik kompetenta vienkārši, ja, ka man vairs, nu, nu zin, ir, dažreiz ir tie cilvēki, es nezinu, vai tu esi redzējis, mēs diezgan bieži arī apmeklē tādus seminārus, nu, ka tu redzi, ka viņš sēž, viņš sakrustojas rokas, piemēram, ja, tā aizsardzības pozu, un ir sajūta, ka tu neko viņam nevar jaunu iemācīt, ja, nu, piemēram, man liekas, ka tad, kad tu šādi esi ieņēmi šo pozu, tad tev var teikt, tev nā, tūlīt būs tas sitiens, aiz tā stūra, ja, tūlīt tev būs tā dzīves mācība, ja, jo, man liekas, ka pašizaugsmē ir ļoti svarīgi saglabāt to bērnu prātu, ja, kas arī nav vienkārši pieaugušajiem, jo mums visiem ir statusi, un mums visiem
racionālā
domāšana, ja. Un mēs visi gribam, lai mūs ciena, ja, lai gan īstenībā, ja tu paskatīsies arī par sevi pasmieties, tā ir šausmīga liela māksla, tur ir jābūt ļoti daudz tā emocionālā inteliģencē, ja, lai tu spētu par sevi pasmieties un, un teiksim, neatvainoties par kaut ko un dažreiz notizloties ritīgi, ja, un saprast, ak, ties, ko es tagad te sadarīju, ja, bet, nu, arī tas arī tāds pie pašizaugsmes, ja, vai, piemēram, paņemt kursus, piemēram, kuri vispār nav tavā komforta zonā, nu, nezinu, piemēram, ļoti introvertam cilvēkam aizvedz improvizācijas teātru, piemēram, un tad tur vienkārši, tad tur saprot, ka tas vispār, ja, to... Man tāds pēdējais izaicinājums priekš manis bija, es pabeidzu tagad piedzīvojumu terapijas kursus izgāju, ja, nu, līdzīgi kā ir kanistu terapija, ja, ar suņiem, kā ir raidterapija ar dzirgiem, tā ir piedzīvojumu terapija, tā ir iešana dabā, būšana dabā, caur tad dažādiem tur uzdevumiem un izzināšanu, ja, tad tu spēji arī kaut kā piedzīvot to transformāciju, nu, un tad man ir tas smieklīgais stāsts, kad es biju tagad diennakti, ja, dabā, mežā, Madonā, pie Madonas sniegs līdz dibenam, un mums bija tur ar tādu dažādu interesantu uzdevumu, un, piemēram, man nebija vispār nekāds ekipējums. Es aizgāju, nu...
Kā balta lapa,
nu, es īstenībā pamēģināju, kā tas ir, jo, jo tur bija visi bija tajā čatā satraukušies, ko viņi vilks, tur taču laukā mīnus 8, un tas, un man bija sniega bikses, ko man bija atdevusi draudzenes, no draudzenes meitas man bija. Zābak man bija no Didriksons veikalas bija nopirkusi, ja? Es domāju, tas tātad ziemā, ja tātad mēs ejam pārgājienā šādu veidu īzī tādiem viegliem zābaciņiem, ja? Nu tā, bet augstie, tas bija ļoti labi, ka augstie, jo tur bija sniegs tiešām līdz. Un, piemēram, parasti jaka, ko man draudzēm teica, ai, es sviedīšu to jaka ārā, es saku, nē, klausies, iedod, man ar suni noderēs, pastaigāt, meitas cepura. Man vienīgais, kas bija ļoti, ļoti labi, bija cimdi ziemas, jā, jūs lēpošanas cimdi, ja, un mugursom no Ikejā. Un tad es aizbraucu un es skatos, tur visi vienkārši ir ekipējumā, jā, nu visi ir tā kā sagatavojušies.
Tā tāds uz pastāju, jā.
Un es atnācu uz pastāju, bet zin, kā es sapratu, īstenībā tā bija pilnīgi, es biju izmetu uz sevi arī no comfort zones, es esmu aktīva un tā, bet es nekad nebija pa tumsu, pa mežu, nu tas nav tā kā man super mega comfort zone, bet es speciāli paņēmu sevi izaicināju, lai es redzētu, vai es spēju vēl kaut kur augt.
Un ko tu ieguvi?
Ārprāts, tas bija divas nedēļas nogales, pēc tā kā ar vienu nedēļu starpā, un es ieguvu pilnīgi citu skatījumu uz sevi, kā uz personību. Es spēju saprast, ka es varu izdzīvot jebkādos apstākļos, jebkādos izaicinājumos, un ja man ir šis uzstādījums iet un kaut ko piedzīvot un atbalstīt un veidot, es to mierīgi var izdarīt arī tādā ekipējumā, kādā es esmu. Un tas priekš manas laikam bija arī tāds ļoti liela atziņa, un ieraudzīt sevi, jā, varbūt tādā neordinārā, jā, nevis tur sarkanā kleitā, kā tagad varbūt, un tur, jā, zāpaciņos un zeķibiksēs un matiņu sataisīt, bet, nu, tiešām tādā brišanā, ziemā, klusumā, pa mežu, jā, piedzīvojot tādas vērtības atziņas, un, un tas ir tas, kā es redzu to pašu izaugsmu.
Par to comfort zone ir arī tāds viedoklis, kāpēc man sev spīdzināt un kāpēc man jākāp ārā un, un kaut kur jāmoca sevi tur, kur es neiederos vai es nejūtos, ka tas nav mans, kāpēc es nevaru izaugt tajā kaut kādā lietā, kas man dod vairāk prieka nekā kaut kādas bailes un uztraukumu un stresu, par kā man to vajag.
Jā, man patīk tas, ko tu teici, kāpēc man vajag, kāpēc man ir jāiet un jādara, ja es negribu, tad nav jādara. Un tas ir tas labais, jā, tā ir tā labā lieta. Tu jau vari mēģināt arī augt komforta zonā, un neviens nesaka, ka tas ir slikti, un kad arī tas, ka tu nevar izaugt, jautājums, kā tu gribi izaugt? Un šis ir jautājums, ko vajag uzdot sev. Jo, piemēram, ja tu vienkārši, jo ir cilvēki, kas ir apmierināti ar to, ko viņi dara, un viņiem nevajag visu laiku tas to konstanto izaicinājumu. Viņiem nevajag, lai viņiem sāp galva, lai viņiem ir, piemēram, nezinu, tur tagad 6-6, ne man patīk šitie 5 a.m. tie klubi, ja, kad tu saproti, ka cilvēks ir vienkārši, tu jau redzi, ka viņš nevar savākties, viņš jau divos pa dienu guļ, bet viņš vienalga ir tajā klubā, piemēram, lai viņš sevi izaicinātu. Te ir tas stāsts, ka iespējams tas cilvēks, kurš grib attīstīties tajā komfortzonā, viņš ļoti labi arī sev jūt. Jā, jo, piemēram, tie, kas iet uz šiem augstiem, tie high achievers, kas visu laiku tur iet sevi izaicina, jā, viņi jau tiek tajā next level, bet jautājums, vai viņi vispār piedzīvo sevi. Nu, tā kā kārtīgi izjūt sevi, jā, tā līdz kaulam, jā, kad tu sajūti, vai tev tie mirklī vispār kaut kas ar tevi notiek, vai tev kaut kas sāp, vai tev nesāp. Bieži vien jau šie cilvēki, kas iet uz to ļoti lielo risku un to izaicināšanu, viņi jau sev pat nesajūt pa ceļam. Ja? Tas arī ir ļoti uzmanīgi ar šo, ja tas arī ir, tieksim, sportistiem ļoti izteikti, ja? Ka viņi pat vairs, viņiem jau vairs tas nav izaicinājums, viņi var izdarīt jebko īstenībā. Ja? Bet tad ir jautājums arī tas par to mācīšanās procesu, ko tu iemācies tajā procesā. Jo iespējams cilvēks, kurš ir mierīgs, viņš dzīvo savā komforta zonā, viņš ir laimīgs ar to, ko viņš dara. Nu jā, viņam priekš viņa paši izaugs un varbūt ir, es nezinu, iziet katru dienu 10 000 soļus un viņš tajā laikā piedzīvo putnus un nezinu, viņš piedzīvo jūru, jā, viņš piedzīvo laiku ar sevi. Nav teikts, ka viņam tas ir jādara. Šis vairāk ir stāsts, ka tu pats priekš sevis nodefinē. Jā, vai tu eji tur jā, komfortā, izaugsmē, nu liela daļa iet panikas zonā. Vai tur, kur es tagad vēl esmu tajā panika, kur es neiemācos ne ko, precīzi nulli tu neiemācies panikas zonā. Jo tu visu laiku esi tajā izdzīvošanas instinktā, ka tev ir jāizdzīvo, un tu tajā mirkli, ka tev kāds paprast, un kā tev bija.
Nezinu.
Nu, es nezinu, jā. Un tad jautājums, kas ir tā, kur tad ir tā paša izaugsme? Lai gan iespējams tas cilvēks, kas dzīvoja tie komfortā, ja viņš iespējams piedzīvoja daudz lielāk. Tā kā šis ir ļoti, ļoti uzmanīgi ar šo, jo nevienmēr vajag visiem. Tagad es nezinu, tagad ir tā, es saprotu, ka ir arī tas uzstādījums, ka tev ir jāiet. Un jā, tu vari, es teicu, ieliec to pirksta galvu tajā augstajā ūdenī. Bet ja tu jūti, ka tajā brīdī, es ļoti pastāvēju uz to, kad ir jābūt ļoti lielam tam, tās sevis mīlestībai tomēr un tām rūpēm par sevi, mēs vispār to esam aizmirsuši. Mēs esam tādā močīšanas laikmetā, ka mēs esam gatavi vienkārši visu laiku konstanti sevi izaicināt. Bet mēs pat nepadomājam, ja, kad mēs varētu īstenībā caur tādu mīlestību mazliet pieiet. Nu, vai, piemēram, nu, ja es gribu pagulēt, un šodien ir tas 5 a.m. klubiņš, un es reāli iepriekšējā naktī, piemēram, nezinu, man bija murgi, ja, nu, tad ko man vienalga tā kā sevi likt tajā panikā un celties, gulēt 2 stundas, ķeksīšu pēc. Ko tu iemācies tajā ķeksīšu pēc? Vienkārši uzdot kādreiz. Man patīk, ka es klientiem arī saku, vai tu kaut ko iemācies? Nē. Tad kāpēc to darīt? Nu, tāpēc, ka man bija tajā mirklī visi darīja grupā, vai es tur kaut kur biju visi darīja, ja, un man likās, ka man arī vajag. Un īstenībā tāda, arī no piedzīvojuma terapijas nāk tas tāds termins challenge by choice, nu, kad tu reāli izvēlies, tev ir iespēja izvēlēties. Vai tu leksi, vai tu iesi, vai tu gulēsi tajā mežā, vai tu rāpsies, vai tu, nezinu, tagad piedzīvosi, un tu īstenībā tajā mirklī jau tu arī mācies. Jo ir arī ļoti grūti, piemēram, tiem, kas ir ļoti aktīvi, viņam pateikt apstāties. Tagad viņam pateikt priekš sevis, es šito nevar izdarīt. Es apstāšos.
Tagad. Bet tas ir tieši arī pretēji, arī tieši tāpat darbojās. Jā, tie, kas tā ir, tā tu teici, ja aktīvam pasaka apstāties, viņam jau kūp šita katliņš, ne? Kā tas ir apstāties? Jā. Un otrādi.
Jā, un otrādi. Jā, tieši tā, ka tev ir jāiet un jādara, un tu...
Tas nav mans.
Tas nav mans, jā. Un tad ir tas challenge, vai tu pieņem to, vai tu pats nes atbildību par to, kad es sevi jūtu, es sevi redzu, es sevi pazīstu, un tad es izdaru šo vēlmi izaugt. Jā, vai nu divus centimetrus pakāpties vai metru, bet tā ir mana izvēle. Un mēs bieži to aizmirstam. Mēs bieži aizmirstam, mēs ejam, dzenamies pēc kaut kādiem lielajiem standartiem, cenšamies iekļauties, tāpēc, ka mums ir, mēs esam piederīgi kādai grupai, ja? Nu, teiksim, ja tu esi coach, tad tev visu laiku ir jāmačī, ja tu esi skolotājs, tad tev viss ir jāzina, ja? Ja tu tur esi, es nezinu, inženieris, ja tad tev tur ir, apmēram, visas jaunākās inovācijas, tev ir, ja? Nu, mums arī bišķiņ jāsaprot, ka mēs esam arī tajā cilvēks pēcīgumā kaut kur jāpazuduši, man liekas. Jā. Nu, nav, ir arī kaut kāds lietas.
Tas nav cilvēciski, tiešām. Jā.
Tā kā nav obligāti. Nekas nav šajā dzīvē vispār, man liekas, tas uzstādījums obligāti visiem. Nu, tas nāk arī varbūt no tādas izglītības sistēmas. Tagad visiem ir jāzīmē, visiem ir tas. Mm-hmm. Bet, ja tajā mirklī es jūtu, ka nebūs, jā, nu, protams, es nevar aiziet tā kā otrā galējībā. Jā, mēs pasakam, es šodien neko nevaru, jo man nav iedves. Jā, nu, tā kā, nu, šis arī varbūt. Tāpēc es vienmēr saku, ka pašizaugsme ir ar to disciplīnu.
Jā.
Ja es apzinos, kāpēc es to daru, tad man apakšā parādās, jā, tad man parādās tā aizmugurē tā doma, tā tad man tai disciplīnai ir jābūt, lai es tīktu uz to nākamo līmeni.
Tu pārskrēji tam vārdam, kāpēc tā pāri, bet man šķiet tas vēl vienreiz tāds labs atgādinājums visiem pajautāt pašiem sev, kas ir mans kāpēc, vai es to vispār zinu, vai es vispār varu atbildēt uz tiem jautājumiem, kāpēc es daru to, ko es daru dzīvē, piemēram. Jā. Kāpēc es domāju tā, kā es domāju? Jā. Kāpēc es negribu darīt to, ko es negribu darīt? Vai kāpēc es gribu darīt to, ko es gribu darīt? Un zem katra ir kaut kāda atbilde. Un tā tev dos to pavadienu, kā iet tālāk.
Jā, tas kāpēc īstenībā tas ir arī tiešām viens no tādiem lielajiem coaching jautājumiem. Un tas, ar ko parasti arī sākās coaching sesija, kāpēc tev tas ir svarīgi. Un tas, ko bieži es dzirdu, ka cilvēks nevar nodefinēt, kāpēc. Un tad uzreiz tas jautājums, ko tu teici, kāpēc tā ir. Ka cilvēks, bet es nevaru pateikt. Nu, kā man liekas, ka man to vajag. Man teica, ka man to vajag. Jā. Vai mani draugi to dara, vai man liekas. Jā. Nu šitie visi vārdi, kas īstenībā parāda to, ka tu neesi par to aizdomājies.
Jā, skaidrs, ka ne.
Tu pat vispār nedomā. Tev vienkārši liekas, tagad sabiedrība mums pieprasa, ka mums ir jābūt aktīviem, piemēram. Jā, vai tagad mums tur, es nezinu, ir kaut kādas vadlīnijas, kaut kādas, kur mēs, nu, mēs darām. A, kāpēc tu to dari? Nu, tā kā nezinu, tu tāpēc, ka tāpēc, nu, nav, jā. Un tad arī rodās uzreiz tam, kāpēc nākamais būs, kā tu jūties, vai ne, vai kā tu jutīsies, ka tev tas būs, jā. Nu, piemēram, gribu miljonu, jā, bet kā tu jūtīsies, kāpēc tev tas ir svarīgi un kā tu jūtīsies. Un vienmēr tas iet ar sajūtām. Vienmēr tas ir klāt ar to sajūtu, un ja tu nevar nodefinēt pirmām kārtām, kāpēc, otrām kārtām, kā tu jutīsies, tad tu vispār neesi kontaktā ar sevi. Tā kā tu esi kontaktā ar kāda cita iespējams vēlmi, ar kāda cita vajadzību, ja, bet tas nav tavs. Un tad mans aicinājums vienmēr ir atrast savu, un tam nav atkal jābūt ārprāts. Tam nav jābūt atkal kaut kādam, es nezinu, tagad izmainīt visu savu dzīvi. Man gribas vispār aicināt visus, tā kā nolikt malā šos šīs pārākās frāzes, pārākās pakāpes. Jā, tagad cilvēki gatavojās tagad pusmaratonam, ja viņi pat negatavojās, viņi uzreiz nopērk biļeti un nākamā dienā iet skriet. Un tad atkal ir jautājums, tu esi pieaugušais nu, savā prātā, un tu tā kā apzinies, ko tu dari, vai tev vienkārši ir atkal kaut kāds mirkļa haips, ja? Es tagad izdomāju, es tagad močīšu. Tad vienkārši uzdod to jautājumu, kas būs tas tavs ieguvums, ja? Es saku, bieži vien nav atbildes. Nu, kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs kaut ko tur attīstam? Vai kāpēc es esmu šajā biznesā? Vai kāpēc es esmu šobrīd šajā projektā? Vai kāpēc es dzīvoju tā, kā es dzīvoju?
Jā.
Nav.
Kamēr tu runāji, es domāju par sevi un par to profilu, ko es uzsāku, un kura ietvaros šis podcasts būs dzirdams, un tad es domāju, nu kāpēc es viņu uzsāku, un kas man urdī, kas iekšā bija, un es atceros, mēs satikāmies ar otru mammu Danu, bija ziema, man liekas, mēs staigājām pa Jūrmalas parku, un es teicu, klausies, mēs te baigi gudrās lietas savā starpā runājam, bet vajadzētu šito ierakstīt kaut kā, nu ne mēs pirmās te kaut ko mēģinam risināt, vajadzētu kaut kādu šitādu, nu ierakst, kā tu varētu dabūt gatavu? Un vārds pa vārdam, un tā tapa visi šie podkasti. Un tagad tu saki, nu kā es jūtos? Nu labi, es tagad atradu to savu kāpēc. Nu es daru to tāpēc.
Jā, un Kristiņ, tas tavs kāpēc arī ir tas, ka tev kādreiz ir tās, ja tas jautājums vai tā liekas, kāpēc es to, nu, kad vajag vispār, vai vajag šito darīt?
Kādā vajag?
Jā, kādam vispār vajag?
Bet man vajag.
Redzi, un tā
man
ir,
vajag.
Tev ir atbilde, kāpēc.
Jā.
Un tad, kad tev ir šī atbilde, vairs nav jautājums, kāpēc mums šeit satikties.
Jā, un man nevajag motivēt, lai es brauktu tagad no savā mājām uz Liepāju tev satikt. Man nav tas čerezņima gū, es to nedaru. Tas ir tas, ko es gribu darīt.
Jā.
Un kā es jūtos, man iekšēji ir brīvības sajūta, jo es esmu caur visām šīm entajām sarunām, gan live, gan podkastiem atradus simtiem atbilžu priekš sevīm. Pa brīvu terapiju saucās, ja? Un tās atbildes man ir devušas iekšēji brīvības sajūta. Nevis tāda, ka tu maldies trīs priedēs savā galvā, un tu nesaproti, am I crazy or not, saucās, bet tu saproti, no, I'm not crazy, nu tā, ka tu domā, ka tā varētu būt pareizi, kaut kāda intuīcija nostrādā, bet līdz galām tev tā atbilde nav, un caur šīm sarunām ir atnākuši ļoti daudz atbildes, un tad tu saproti, ej, bet es taču domāju pareizi visu laiku. Man tik vajadzēja, lai kāds tā kā apstiprina un vēl bišķiņu papildi.
Un iedomājies, cik daudz mammas tieši ir pateicīgas par to, ka tev ir šāda platforma, caur kuru tu dalies, un viņām ir iespējams tieši tā pati sajūta, yes, es neesmu traka, ja, vai ārprāts, paldies, es tiešām šādi pat domāju. Un īstenībā, re, kur ir tas, ja, man nekad tas tev aizved kaut kā līdz tam, ka tu jau to veido, jā, kā savu lietu, tas, ka tev ir tā brīvība, un tas, ka tu saki, ka tev nevajag, tagad nezinu, ārpuses kādu mākslīgu motivātoru, kurš tev visu laiku stumtu, jau, kurš visu laiku tev teikt, tev vajag, nākamais līmenis, ko tu gribi tālāk?
Kaut kad man tas apnikt, ja man kādu stumdīt un grūstīt un bakstīt un teikt, ka man ir jāiet. Nē, man nav jāiet, es gribu to darīt.
Un tu ej savā tempā. Kas ir tie tēvi nosacījumi.
Jā,
Un tas, ko vēl gribēju pieminēt, redz, tu teici par mammu, ja mammas loma vispār ir tāda ļoti interesanta. Es arī ļoti redzu savās klientēs bieži, ka tieši tā mammas loma atver tādu jaunu šķaudu. Mm. Un īstenībā par mammas lomu tā ir arī pašizaugsme. Mm. Ja mēs tā padomājam, tā ir viskolosālākais piemērs.
Tur tu esi piespied kārtā, tev ir jāizaug. Tur tu nevar pateikt, ai, šogad nē.
Šodien ir disciplīna. Tur ir visīstākā disciplīna.
Nē, tu var neaugt, tu var sisties ar galvu sienā un vainot to bērnu.
Jā.
Tu redzēji manu storiju par kafiju šodien.
Jā.
Par to, kas ir tavā krūzē. Es izstāstīšu to storiju. Tu eji pa parku vai, nezinu, pa ielu ar savu kafijas krūzi un tev kāds uzgrūžās un no tavas krūzes izlīst kafija. Un jautājums ir tāds, kāpēc izlīst tā kafija? Mm-hmm. Tāpēc, ka tev kāds uzgrūdās vai tāpēc, ka krūzē bija kafija?
Mm-hmm.
Un kāds man bija tas balsojums? Lielākā daļa gan nobalsoja, ka tāpēc, ka...
Uzgrūdās kāds, jā? Man liekas.
Tāpēc, ka krūzē bija kafija. Bet kāda tam visam sakarība? Tātad tā krūze esam katrs mēs, tu esi jebkurš no mums, ne? Un tā kafija ir tās mūsu neatrisinātās lietas iekšēji. Traumas, dusmas, nezinu, kaut kāda frustrācija,
vistracina,
jā, viss trigero emocijas. Kaut kas tev uzvelk. Un tagad iedomājies, ja tev uzvelk tavu bērnu bļaušanas un kliekšanas, mums bieži vien mājā tā ir, un man ceļās mati stāvs, un es nevaru to izturēt, es nevaru to ar savu nervu sistēmu izturēt, tiešām. Nu, ko mēs darīsim? Es varu kā mamma sisties ar galvu sienā un teikt, bāc, kāds man tas bērns pagadījies apmēram, bet tas bērns pilnīgi ņipričom. Tas nav par bērnu, tas ir par mani. Un vai, tad, ko es varu darīt? Tad man pietrūkst kaut kāds prasums, lai es ar šo situāciju tik galā. Un man nākās paši izaugt. Nē, nu es arī varu neizaugt un vainot to bērnu un pataisīt viņu par melno avi visu mūžu garumā. Un sākās cikls no sākuma ar visām traumām.
Nu, redzi, mēs varam būtībā beigt podcastu, jo tu visu pateici. Tātad šeit mēs sapratām, kas ir paši izaugsme. Ja? Jo mammas to piedzīvo ļoti straujā tādā līknē vienkārši. Ja tev nav, tā kā tu teici, tev nav varianti, tev vienkārši ir jāpieaug. Ja?
Nē, nu mēs varam abas sēdēt un raudāt, tā kā mēs ar mammu Danu pašos podcastu pirmsākumos, tad, kad manai meitei bija ļoti tādas intensīvas, tās histēriskās krišanas gar zemi, es saku, nē, nu mēs abas, tad vai nu viņa kliedz, vai nu es kliedz, vai nu mēs abas divas kliedzam, un, vai, un beigās raudām, nu, un cik mēs tālši tā aiziesim. Un tad tu saproti, ka, nu...
Tev ir kaut kas jāmaina.
Kaut kas, viņa jau to nemāk izmainīt, tas ir manos spēkos.
Un te ir tas tās par to atbildības uzņemšanos. Es uzņemos atbildību, kā es gribu izaugt. Jā, un tas ir, tas tur nevaina kādu, bet jā, varbūt var teikt, ka tas ir ārējais motivators, jā, nu tāks bērns varētu būt tas ārējais motivators, jā, bet tu pati ir ļoti labi nonācis pie šī secinājuma, jā, ka tev ir jāpienāk tam brīdim, ka tu saproti, ka tevi resursi pa šauru.
Jā.
Un tad ir tas nākamais solis, un ko tu dari, jā? Ko
tev
tu...
jāsaprot, tev neviens no malas to nevar pabakstīt, ne, var tev pabakstīt, bet tev apniks, un tev nebūs nekāda vēlme iet uz priekšu. Parunāju pa vidi, tu jau kaut ko pa vidi minēji.
Oi, vide.
Ko mums tas dod un cik tas ir svarīgi un vai tas ir svarīgi? Un kāpēc tas ir svarīgi?
Nu, tā es atgriezīšos pie tās savas foršās arī, tā nav gan mana teorija, bet es viņu ļoti daudz arī izmantoju savās coaching sesijās, ir tas tavs vidējais piecinieks. Un tas vidējais piecinieks īstenībā ir tas tavs cilvēku top 5, jā, kas ikdienā ir ar tevi, kas dara tev. teiksim, to vidi patīkamu vai nepatīkamu, jā, un te atkal man daudzi var oponēt un teikt, jā, bet man ir darbs, kurā man ir drausmīgi kolēģi. Kurš pie tā ir, kurš ir atbildīgs par to?
Bet ko viņš var darīt, tas cilvēks reāli? Nu, viņš ir tajā vidē, kur jā. Viņš ir ielikts. Nu, ko viņš var aiziet?
Nu, tas ir vieglākais, ko var izdarīt. Jā, tu var aiziet. Jā, ne, pat nevieglākais. Tas pat ir drīzāk, nu, tu tā ir tāda aiziešana.
Padošanā?
Nu, kaut kādā ziņā arī, jo tev iespējams tu aizies kādā citā vidē, un tev atkal būs tā situācija.
No katra bija no vilka, muka uz lāču.
Jā, es vairāk teiktu, ka teikt stāsts par to fokusu, ja, kur mēs ejam, kas ir tas mūsu fokus ikdienā. Mēs ļoti daudz fokusējamies uz citu cilvēku izmainīšanu. Mm-hmm. Ja tu padomā un tā ikdienā sev arī pieķer, man bieži vien arī ir tā, ka man liekas, ja man tur būtu tā, un ja viņš darītu vai viņa darītu tā, tad man būtu daudz vieglāk. Un tad es, ka pieķeru sev pie tādas domas, tad man liekas, pagainga, bet kurš, tā kā, uz kuriem fokus šobrīd? Uz ko tu fokusējies? Uz tiem citiem cilvēkiem? Ko es varu izdarīt pa lielam, nu, pieaugušam cilvēkam? Mēs tikko nonācām pie secinājuma. Ja es tev bakstīšu ilgu un teikšu, ka tev jādara, tu man pateiksi, klausies, Inga, es negribu ar tev tikties vairāk, man tikties nevien. Tas ir tas pats ar to situāciju. Nu, tu esi tajā situācijā, tu tā kā nevar. Ko tu var darīt? Tu vari pamēnīt savu attieksmi. Un tāpēc ir īstenībā ļoti labs, tas man tāds dzīves, tāds arī teiciens, ka nevar mainīt apstākļus, mainīt attieksmi.
Bet, vai tas nebūs tas pats, kas es te tādā savā rozā brīļu burbulī dzīvoju un neviens ar manīm visi domā, ka es te tāda jocīgā, pārāk pozitīvais tēls starp pārējiem.
Un... Kāda starpība, ko citi domā? Ja tevi ir labi.
Nē, vienkārši, ko es tev gribu jautāt ar to, vai nav tā, kad... Agri vai vēl tev nolaižās rokas, tu var būt savā burbulī, tur fokusēties pozitīvu kādu brīdi, piemēram, gadu, bet tam tu pasaki, man šī to nevajag, jo nav rezultāts.
Protams, ja mēs ja stāsts ir par vīdi, tad skaidrs, ka vīdi ļoti ietekmē, un tas ļoti redzams arī, teiksim, darba kolektīvos, kaut kur ir lieli kolektīvi, ja, ka, teiksim, ir kaut kāda sajūta, ka kāds tur indē kaut ko, un tagad tur ārprāts, un tagad viņš tur pukst, un viņam tur tas nepatīk, un tas nepatīk, bet atkal tas stāsts ir, lai citas neskanētu jocīgi. Ko tu vari darīt šajā situācijā, lai šo cilvēku izmainītu? Nu, neko tu nevari darīt. Ne. Tu vari tikai un vienīgi darīt ar sevi. Mm-hmm. Tiešām, ja tu piekrīti tam, ka tu saki, ka, nu, es piekrītu, ka, ja tu saki, ka gādu es tur cenšos, un es nevaru, nu, tiešām arī tā izvēle ir aiziet. Mm-hmm. Nu, tā kā tu vari aiziet. Mm-hmm. Un man nevar, nu, saka, šie cilvēki, kas man saka, ka viņi nevar neko mainīt, nu, tad atkal ir stāsts par pašizaugsmu. Mm-hmm. Kā tu vari pateikt, ka tu neko nevari mainīt, ja tu pat vispār neesi pat pamēģinājis tajā virzienā? Ja, un pasaka, nē, šita nevar. Nu, nē, viņš man ir tāds, un viņa ir tāda, un akal, jo tikko cilvēks runā šādi, tas ir skaidrs, ka viņš pat pa sevi nav aizdomājies, ko es varu darīt. Viņš tikai fokusējās uz tiem citiem.
Bet zini, kāpēc man liekas cilvēks saka, ka neko nevar mainīt, tāpēc, ka tās pārmaiņas nav kaut kas taustāms, fiziski, sačamdāms, ko tu vari pateikt. Re, kur ir notikusi pārmaiņa? Kā notiek pārmaiņas? Mainās kas? Tavā tieksme, tava filozofija kaut kāda, tava
uztvere,
jā, bet tās nav sačamdāmas, sataustāmas lietas, un tās ir ļoti grūti izmērīt.
Protams, ir cevišķi tiem, kas ir ļoti racionāli un tiem, kam vajag Exceli, tad teikšu godīgi, ļoti grūti izmērīt, tur formulu samainīt 5 reizes, lai izmērītu, bet tas jau ir stāsts, ko tu vari sev monitorēt, kā tu pats jūties ikdienā, piemēram, vai tev ir grūti piecelties un aiziet uz to vietu, kur tu strādā, vai tev ir viegli piecelties un aiziet, vai varbūt tu var pamainīt vienu lietu, un paskatīties. Pēc 30 dienām, 40 dienām, tas, ko mēs bieži aizmirstam, kad pārmaiņas prasa laiku. Un tad, kad man cilvēks atnāk un saka, tāpēc es nestrādāju vairs ar cilvēkiem viena sesija, tas nav man tāds pakalpojums, vairāk es reāli apzinoties to, ka pēc vienas sesijas tu nevar pat sagaršot to, kas nozīmē coachings un pārmaiņas. Jo cilvēkam bieži vien viņam ir jāsaprot arī tas, ka tāds pārmaiņas tas nebūs tā, es tagad atnācu no šīs dienas. Kā mēs zinām, cik daudz stāstu beidzās ar šodien, es neēdīšu saldumu.
Kurš? Nule.
Jā, nule. Un tad ir tas rīls, kura šodien es neēdīšu, šodien es neēdīšu, pirmā diena, kas neēdu, otrā diena, kas neēdu, pirmā diena, ja? Jā. Tagad tu visu laiku atgriezies pie tā. Jā. Jo īstenībā jau tas stāsts ir par to, ka ja tu apzinies un tu esi pieaudzis cilvēku savā veidolā, tu, protams, varbūt arī ciņu bērnu prātā, bet tas nekas, bet tu apzinies, ka pārmaiņas prasa laiku. Un tas nebūs nekad divas dienas. Nu, aizies uz sportzāli, tad man ļoti patīk tas piemērs to sportzāli. Un tu aizies uz sportzāli vienreiz. Nu, tu atnāks mājās, tev būs sešpaka. Nu, nebūs tev sešpaka. Paskaties uz profesionālajiem sportistiem. Tur ir gadi, gadi, lai tu dabūtu formu, tiksim, tādu, kādu tu vēlies. Un arī nekad nebūs tā, ka tā būs viena lieta, ko, kas tev būs jāpamaina. Tur būs uzturs, tur būs dienas režīms, tur būs miegs, tur būs, nu, tur būs entās lietas. Tur būs, varbūt, vēl uzturu bagātinātāji, vēl kaut kas, jā. Un beigās būs tā, ka tās pārmaiņas, ja tev būs, viņas varbūt būs arī pēc diviem mēnešiem, bet tas ir tāds lielums, tāds vairākas lietu kopums. Tas nebūs nekad. Tagad es gribu izmainīt tagad kādu, un es centīšos viņu mainīt. Nu, protams, tas var paņemt no tevis enerģiju, spēku, resursus, protams. Un beigās tu vienkārši tāpat aizies no tās vietas, jo tu vienkārši tev liksies, ka tu visus izsmēlsi. Ja? Tā kā es ieteiktu padomāt ļoti par to vidi, ikdienā, kas mums ir apkārt, ko mēs runājam, ar ko mēs esam kopā, kā mēs sekojam Instagramos un TikTokos. Un
ko mums saka, arī mums filtrēt saka, vēl to.
Arī filtrēt, ko mums saka. Un ja tev ir šī vide tāda, kurā tu jūti, ka tu atkal ienāc šai telpā un tu esi pats gudrākais, vai tev liekas, ka tu neko nevar iemācīties, tad atkal pajautā sev, vai tā ir tā vide, kurā man ir jābūt. Ja? Vai tā ir tā vide, vai, piemēram, bieži vien cilvēki arī saka, jā, es jūtu, ka tās attiecības, kurās es esmu, ar draugiem, varbūt, jā, tur es jūtos, nu, ka viņas ir toksisks, piemēram, jā, kad, nu, tas, ko mēs varam tur neiedziļināsimies tajā terminā, bet vienkārši es jūtu, kad es pēc tam, pēc šīm sarunām, es nejūtos labi.
Jā,
man ļoti grūti ir pēc tam atgūt dzīves prieku, man ir ļoti grūti iet uz saviem mērķiem, es nevaru saprast, un tad tu var uztaisīt tādu ļoti vieglu algoritmu. Ja tie ir 5 cilvēki, kas tev ir apkārt, tad paņem 20% no katra šī cilvēka. Un paskaties, vai tie 20% no katra šī cilvēka var palīdzēt tev sasniegt to mērķi. Un ja tavs mērķis ir, nezinu, pašizaugsme, un tu gribi attīstīt pa savu biznesu, vai tu gribi mācīties jaunu valodu, vai tu gribi, nezinu, izskriet tagad, nezinu, tiešām noskriet pusmaratonu, tad apskaties, vai tie apkārtie tavi cilvēki, vai tev ir kāds, kas no tiem 5 vispār, kurš kaut ko līdzīgu tajā laikā vispār domā. Jo iespējams, ka tie cilvēki tajā laikā, viņiem pilnīgi cits prioritātes ir. Un tad jautājums atkal par to, kas mūs ceļ ikdienā. Kas tad mums iedod tos spārnus vai to sajūtu, ka mēs varam. Nu, tad tu vienkārši tā ļoti matemātiski varbūt. Šis bija tāds ļoti matemātisks piemērs. Bet atkal no otras puses, jā, varbūt tagad man daudz, varbūt tur tagad domāju, jā, ko tu man vīru mainīt? Nu, nē, nav uzreiz tās par mainīt. Tu var arī, piemēram, tiešām būt mīlošās attiecībās, bet tajā mirklī tam cilvēkam iespējams ir ziema. Viņš negrib neko darīt, viņš negrib attīstīties, bet tu ļoti gribi attīstīties, tu ļoti gribi jaunus seminārus. Nu, tad tu atrod tos drošos cilvēkus, kas tev ir apkārt, kuri arī ir šajā, jā, teiksim, attīstības ceļā, jā, un tu vari turpināt to darīt.
Bet ir atšķirība, vai tas partners tev guļ ziemas miegā un viņš ir veselīgs, jā. Vai tas ir toksisks? Tas ir divas dažādas lietas.
Protams, jā.
Un lai viņš guļ tajā ziemasmiegā, viņš izgulēs savu sezonu, un tad viņš pamodīsies.
Bet tas atkal ir tas fokus uz citiem. Jā. Kāpēc man tik ļoti vajag, jā? Kāpēc man tik ļoti vajag, ka tagad tas mans mīļotais cilvēks arī iet šo izaugsmes ceļu?
Jā.
Nu, kāpēc? Kāpēc tev tas ir svarīgi? Kāpēc tev vajag, jā, man vajag, lai mani kāds motivē. Un atkal mēs atgriežamies pie tā paša, pie kā mēs jau, ar ko mēs jau sastopāmies, jā, kad mums vajag šo impulsu no kāda, bet uzņemties atbildību, kad es tagad celšos un es iešu. Un es būšu varbūt tas cilvēks, kas palīdzēs tam otram. Nu, tas ir vēl dubult grūtāk. Protams, jā, kad es būšu tā, kas teiks, klausies, nu ejam skriet tajos 6 pirms darba, jā, ceļamies un ejam. Ko mums, nu, mums gribas, lai otrs mums klausies, ejam, ceļamies un ejam, jā, un tad mēs varam šādi, mēs varam gaidīt gadiem, jā, un brīnīties, mums nav nekāda pašizaugsme, nav nekāda rezultāta.
Jā, jā. Kad es braucu pie tevīm, es tā domāju, kā mēs varētu šo sarunu uzsākt, kādi ievedes varētu tev pastāstīt, un man ienāca tieši tas pats piemērs prātā, ko tu teici par to veselīgo dzīvesveidu un ēšanu. Es tā domāju, nu, mēs tagad visi esam ar 1. janvāri apņēmušies.
Beidzās jau, 15. februārī beidzās visi apņēmušies. Sporta zālēs, visi var tagad, kas klausās, sporta zāles ir tukšas.
Var iet. Nu, tā ideja izskatā doma, kad ar 1. janvāri visi ēdīšu veselīgi un salātu lapas un visu kaut ko. Bet, nu labi, ja tā nopietni, tad mēs pieejam, un ja tiešām mēs tā nopietni grib tā pieiet, nu, ko tad tas īsti nozīmē? Nu, tas nebūs tā, ka es varēšu tā, kā es ēdīšu, un, nezinu, vienreiz mēnesī uzēdīšu to veselīgo ēdienu. Tas ir ar nodomu, ar mērķi un ar...
Nu, jā, ieradumu.
Ar ieradumu, ar disciplīnu, un tu pieeji tam ar, nu, nopietni, ka tu to gribi darīt.
Jā.
Tieši tā. Nevis garām skrienot, kad sanāks kaut kad. Un tieši tas pats ar pašuzaugsmu.
Tas ir tas pats, kas ir attiecībām, ka man ļoti daudz arī saka, jā, man tur nav tās atbas, vai jūs ejat uz randiņiem? Nē. Vai cik jūs bieži dienā runājat? Ne cik. Vai jums, vai piemēram, es nesaprotu savu pusaudzi, vai piemēram, es nesaprotu savu, tur man nav kontakts ar manu draudzeni vairāk, un tad uzdod jautājumu, a cik tu daudz ir viņu ikdienā, vai tu komunicē, vai tev ir, nu nē, nav laika. Mm. Un šis ir tas pats, ko to pašizaugsmu. Ja tu esi pielēmusi, tā kā pieņēmusi lēmumu, viss, no tagad no, bet nevajag gaidīt to 1. janvāru. Ir 1. aprīls
arī. Līgums par citu.
Tā visiem, kas grib kaut ko sākt, sestdienas, svētdienas vēl var, pirmdienu sākam, ja, vai pēc lieldienām sākam, ja. Un te ir tas stāsts, kad ja tu izlemi, ka tu kaut ko dari un tu zini to savu kāpēc, un pieliec klāt šo disciplīnu un tādu ļoti izteiktu tiešām vēlmi vai mērķi, es gribu mainīt, ja, un mainīt to sevī kāpēc. Vai tāpēc, lai atkal kāds mani mīlētu, vai varbūt, vai es kādam izpatiktu, tāds būs pilnīgi atkal, tas būs pilnīgs fail.
Jā.
Kāpēc man tas ir svarīgi man. Un kāpēc es to gribu? Jā. Un ja ir tā disciplīna klāt, tad tu var tiešām tam, tam savam vidējam pieciniekam nu, atrod to savu to atbalsta partneri, ja, un klausies, nu, vai piesakojies, nezinu, pieciem mega krutiem, tur healthy kontiem, ja, kur visu laiku kāds vingro, un tev vienkārši pēc kaut kādām piecām dienām tev pašam būs tāds sajūta, klausies, man jāiet vingrot, ja. Nu, tā kā bišķiņ, ja, nu, atseku, teiksim, ko es parasti saku cilvēkiem, atsekojieties no visiem, kas taisa ēst, nu, tā visu laiku kūkas cepi un kaut kādā, un piesakojieties tiem, kas katru dienu ir disciplīnā, ja, un tad tur arī redzēs, pazliet pamainīsies arī tas tavs mērķis, bet bez tā, kāpēc, un kāpēc man tas ir svarīgi, un, nu, nebūs nekādas pašizaugsmas tur. Jā.
Bet klausies, tā pašizaugsma, tad tas nozīmē būt tādam mūžīgam studentam, kā parasti saka, ka tu vienmēr, kad tu beigs mācīties.
Jā,
ej strādāt.
Jā, šis ir labs teiciens, ka tu beigs mācīties. Nu, zin kā, tas atkal ir atkarīgs, ko tu gribi no dzīves.
Jā.
Ja tu gribi būt tajā, ko es tev teicu, ja ka es sēžu zālē, sēžu seminārā, un varbūt es šo tēmu esmu jau dzirdējusi. Nu, nezinu, kaut kāda ļoti tuva man tēma tur, un es sēžu, man liekas, es jau visu zinu. Piecelies un izej ārā. Vienkārši. Vai nu otrs variants, izņem tās rokas no kabatām vai no padusēm un paņem to klādi,
jā,
un tad ej un raksti, jo īstenībā tas ir tas stāsts, jā, varbūt tas izklausās mūžīgais students un kāds varbūt pateiks, varbūt man vispār nevajag pašizaugsmu, tas ir arī okei. Bet jautājums, vai tad, kad tu pasaki šo skaļu, man nevajag pašizaugsmu, es negribu mācīties, vai šis viss ir bullshits, vai tajā mirklī tu pats jūties laimīgs? Vai tu jūties piepildīts? Vai tev ir labi ar to, ko tu, kur tu esi, kā tu esi?
Bet bieži vien ir labi.
Jā, un ja ir labi, tad atkal ir tas stāsts par to, ka šajā brīdī tev iespējams
nevajag.
Tu esi ziemas miegā vai arī tieši pretēji. Tu esi šajā posmā, kurā tu esi kaut ko iemācījies, un tu šobrīd to absorbē. Nu, tā kā aprobē vai absorbē vai kā. Un tu šobrīd var to likt lietā. Jā, un protams, atkal, ja tu vienkārši mācīšanās pēc uz riņķi, non-stopā no vieniem kursiem uz otriem, no vienas programmas uz otru programmu, un tad atkal jautājums, ko tu meklē,
jā,
kas ir apakšā, kas ir tas iemesls, kāpēc tev vajag to konstanto kustību, virzību, darīšanu, mācīšanos, jā, varbūt tajā mirklī cilvēks sajūtās dzīves. Vai viņš sajūtās noderīgs, jā, vai tur var atkal iet dziļajās tēmās, kas vai nav...
Tur jau atkal varētu parakt, tas jau tas tā kā tas people pleasing, kāpēc tu dari to, ko tu dari, kādu plāksteri tas tev uzliek, kādā rētai.
Jā.
Vai tu dari to ar mērķu un nolūku, ka tu gribi kaut kādu konkrētu atbildi atrast, vai tu ej iešanas pēc, ķeksīšu pēc, un tas entais kurss ir tavs kaut kāds emocionālais plāksters.
Jā. Tieši tā, varbūt tajā mirklī tev vajadzētu būt, varbūt mājās un strādāt pie savām attiecībām.
Jā.
Tu tajā mirklī izvēlies, mūts mukt prom. Vai tajā mirklī varbūt tev ir jābūt un jāatrisina kaut kas, varbūt iespējams tie nav kurs, bet tā ir ļoti liela terapija, kurā tev ir jāiet iekšā un sevi jāizzina kaut kādas traumas, līdzatkarības, dažādas citas lietas, bērnības, ja iekšējie bērni un vispārējais, ja, bet tu izvēlies tā vietā, varbūt neiet tur, ja, jo tu varbūt neesi piedzīvojis, kā tas ir, un tu izvēlies kaut ko ļoti ātru un fiksi, kas īstenībā atkal pēc kaut kāda laika tev atkal noved atpakaļ. Ja. Tu atkal esi tajā sajūtā, kaut ko vajadzētu, bet īsti nezinu ko, jā, tā kā, nu, tā kā tur bija jābūt ir atkal tādam ļoti sazemētam ar sevi, bet tev ir jājūta, nu, tā kā tā mana, tas mans aicinājums ir sajusti pa laikam to savu centra punktu kaut kādu, jā, varbūt to balansu, jā, un paskatīties, kas notiek, jā.
Nopaļojam to sarunu.
Nopaļojam, aiziet.
Ko tu varētu teikt, trīs punkts vēl vienreiz tāds rezumē, uz ko koncentrēties un ko saprast priekš sevis?
Pirmais, uzdot savu jautājumu, kāpēc man vajag šo pašizaugsmu šajā brīdī tieši tagad un tūlīt, kas ir tas, ko es tiešām gribu no tā iegūt. Otrs, būt saķerē ar sevi. Nu, tā kā,
nenodot sevi.
Jā, likt to fokusu vairāk uz sevi. Un nevis skriet pēc tā, kas ir trendā, vai tas, kas tagad ir, vai tas tāpēc, ka mani draudzenes to dara, vai draugi, vai tāpēc, ka man to tagad liekas, ka vajag, bet uzdot savu tādu patiesu jautājumu, jā, tā kā vai tas šobrīd man ir nepieciešams. Un trešais noteikti vienmēr parūpēties par sevi, caur šiem self-care, self-love principiem, un neļaut, jā, aiziet tik ļoti tajā ritenī, lai kaut kādā mirklī nāks paklupt tā pamatīgi, pa fizisko līniju, un tad atgriezties, varbūt, jā, atgriezties jau ar kaut kādām traumām, varbūt, jā, un kas ir vēl grūtāk pēc tam to ceļu uzsākt, jā, tā kā...
Tikai neignorēt sevi.
Neignorēt sevi, šis ir ļoti labs, tiešām neignorēt sevi, būt tādā, jā, tādā apzinātībā. Apzinātība, tas tāds labs vārds.
Baigais sarišķītais vārds. Šitas ir trendā vārds.
Šis ir trendā, bet ļoti daudz viņu arī neizprot, un tad liekas, paga man visu laiku tagad jogas pozā, jāsēž meditācijas. Tas nav stāsts par to, tu varbūt arī apzināts ēdot savas pusdienas, un mēs arī šobrīd ar tevi esam ļoti apzinātā procesā. Mēs neviena neesam telefonā, mēs skatāmies acīs, mēs runājam, ja? Šis arī ir ļoti apzināti. Un apzināti iet uz izaugsmi, tas arī ir kaut kas tāds, jā, tas ir pavisam citādāk. Nevis slēgt, bet vispirms tā kā challenge by choice, jā. Es pieņemu lēmumu, bet tas ir mans lēmums, jā. Tagad, rīt, pēc gada, šobrīd es neko negribu, jā. Un tas ir tik fantastiski, ka tu to var pateikt, pats sev, citiem, un nerauties līdz pēc kaut kādām atzinībām, jā, pēc kaut kādām vēlmēm, jā, jo īstenībā tās nav tavas vēlmes.
Jā, tieši jā. Ingai uz galda stāvta tāda baigi skaistā kartiņa, balta kartiņa, bišķiņ tāda rozā burbulīši un ar melniem burtiem rakstīts, es jums nolasīšu, kas tu rakstīts, priekā šodien par tevi. Un no šīs notas mēs arī beidzam, priekā par jums visiem. Paldies!
Paldies!